Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Ko to vraća dostojanstvo priči i pripovedanju? Saznajemo odluku žirija o ovogodišnjem dobitniku Andrićeve nagrade. A kakve su to priče nemoralne? 53. Bitev se zahuktao. Gosti Bitefa, Thomas Ostermayer i Fia Menar, govore za kulturne krugove. Vreme je, kažu, globalne anglifikacije literature. Kakvo je onda mesto nacionalnih književnosti? Danas se završavaju međunarodni susreti pisaca u Beogradu. A šta mislite, da li su laž i krađa postale praksa? Paranoja, progon podstanara, agenta mračnih imperialističkih sila i državnog neprijatelja. Produžen je život balkanskom špijunu. I šta nam donosi festival italijanskog filma? O ovome i još mnogo toga u današnjoj emisiji Kulturni krugovi u izboru uz muziku u izboru Karolina Živanović. Are you Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you? Kulturne krugove počinjemo nagradama. Nagrada Miloš Žutić, Udruženja dramskih umetnika Srbije za 2018. godinu, sinoć je svečano uručena Nenadu Jezdiću i to posle predstave Kralj Betajnove na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Inače, Jezdić je 24. laureat nagrade koja se dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na domaćim profesionalnim scenama, premijerno izvedenim u protekloj pozorišnoj sezoni, a nagrađen je upravo za ulogu Jožefa Kantora u predstavi Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Milana Neškovića. I nešto još svežije, književnik Dragan Stojanović dobitnik je Andrićeve nagrade za zbirku priča Ćerka španskog borca, koja je po oceni žirija najbolje napisano delo prošle godine. Na konferenciji za novinare u zadužbini Ive Andrića bio je i upravo se odatle vratio Aleksandar Drobac.
Žiri Andrićeve nagrade na završnom sastanku održanom u zadužbini Ive Andrića danas je jednoglasno doneo odluku da se ova prestižna nagrada za 2018. godinu dodeli Draganu Stojanoviću za zbirku priča Ćerka španskog borca u izdanju Doma kulture Studentski grad iz Beograda. Slušamo predsednika žirija Marka Nedića.
Knjiga Ćerka španskog borca Dragana Stojanovića u svoje tri novele Patron, Erihova smrt i Ćerka španskog borca vraća dostojanstvo priči i pripovedanju. Prateći svoje junake i junakinje kroz burnu srpsku istoriju tokom čitavog 20. veka, Dragan Stojanović je na umetnički impresivan način nastavio Andrićev govor o nerazlučivom spletu istorije i tragičnih ličnih sudbina.
Književnik Dragan Stojanović je izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnji dobitnik prestižne nagrade, kao i što je njegova knjiga prethodno dobila veoma dobre kritike. On je napomenuo i da je ceo život proveo sa Ivom Andrićem, kako je rekao, otprilike od svoje 9. godine.
Pa to je naslov posljednje novele koja je prva napisana još dosta davno kao roman od 200 strana, pa sam ja vidio da to nije to što ja hoću. I onda je dugo to stajalo, skraćivano i produžavano, ne znam. A druge dve, prva i srednja, su napisane relativno brzo i tu se javljaju istorijske ličnosti kao književni likovi, a sve sa tom željom da se pokaže šta se srpskom narodu, a i meni kao njegovom, kako da kažem, pripadniku, desilo, nije desilo, a trebalo je, moglo je i zašto se ovako. Pa ugao je taj da se ne ponavlja ono što je već pokušano, ne ulazim sad u vrednovanje, nego prosto to je jedan od načina. Pišete na hiljadama strana vreme ovoga, vreme onoga, drugi tamo ideološki nešto kritikuju i toga. Toga kod mene nema. I drugo, da baš zato što je ceo vek u pitanju, knjiga mora da bude, ako tako može da se kaže, brza. Znači, da se nekoliko poteza, onako kao što je, recimo, Klej ili ne znam, u nekoliko poteza kaže sve i da sve bude jasno, bez tereta onog hiljada strana i tako.
U užem izboru bile su i knjige iz spiskova prećutanih stvari Borivoja Adaševića i O papagajima i predatorima Milete Prodanovića. Nagrada se dobitniku uručuje na dan Andrićevog rođenja 10. oktobra.
Change is taking place. Children smiling in the street. I've gone without a trace. This street used to be full. It used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Stop for
15. sati i 11 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Danas će biti zaokruženi 56. Beogradski međunarodni susreti pisaca, a pitanje odnosa nacionalne književnosti i globalizma tema je o kojoj se raspravljalo u okviru okruglog stola održanog na ovim susretima pisaca. Čuli smo različita mišljenja okupljenih pisaca, mada je bilo i nekih radikalnih pristupa, sasvim opravdano. O tome Meliha Pravdić.
I mada živimo u vremenu globalizacije gde se nacionalni jezici bore za svoju prohodnost, ipak ne možemo ove procese pojednostavljeno razumevati. I pisci su u tome podeljeni. I dok jedni u tim procesima prepoznaju okove kojima se čak i ponosimo, drugi se zalažu za komunikacijske univerzalnosti, braneći pesnike koji ne tvore politike i koji bi rado da pojmom univerzalizacija zamene već profanisanu reč globalizacija. Nacionalno pritom ne bi trebalo da bude upitno, niti da predstavlja smetnju, mada ako engleski već nije poklopio svet, onda je već pred tim trijumfom, veli aforističar Duško Petrović. Ivan Čarota je iz Belorusije i nosi slavenstvo u sebi. Ljiljana Habjanović-Čurović je iz Srbije i ima svest o izvornom. Ivan Čarota je prevodilac Habjanovićeve na beloruski, ima li globalnog u njenom delu?
Jasno da sam osetio, ali je važan detalj. To je o pravoslavnoj svetici i pravoslavlju Svetoj Petki. I onda to nas ujedinjava i to nas pravoslavce pravi posebnim svetom koji je veoma bitan u globalizaciji, ali niko ne pazi na to. To je bitno. Globalizacija ne pazi na to. Ona ignoriše pravoslavlje kao poseban, značajan, veoma bitan za spasenje svet.
Ja sam i nacionalni i globalni, onako kako ja doživljavam i nacionalnu i globalizaciju. Dakle, poštovati tuđe, ali čuvati i voleti svoje. Ja volim da pročitam knjige drugih pisaca, da otputujem u strane zemlje, da vidim šta je njihova umetnost, da pogledam njihove filmove, ali ne pristajem na dominaciju. Tamo gde prestaje razmena, tu počinje dominacija. Ja sam dakle za razmenu, ali sam protiv dominacije. Mislim da svaka knjiga koja se bavi opšte ljudskim temama i vrednostima, da je ona i internacionalna. I evo, Ivan je malo pre pomenuo pravoslavlje. Ja ću da kažem da sam u stvari, ja nisam iznenađena prijemom mojih knjiga u pravoslavnim zemljama, to se nekako valjda podrazumeva. Ali sam vrlo iznenađena bila, a sad sam veoma srećna zbog prijema tih knjiga u katoličkim zemljama. I ja sam imala veliko zadovoljstvo, moram da kažem, da svoje knjige na italijanskom predstavim u crkvi Santa Croce u Firenci i da dobijem medalju crkve Santa Croce, da italijanski književni kritičari pišu o mojim knjigama, ali pišu tako da kažu da ja u tim knjigama iznosim mudrost srca i da ih treba uzimati kao hleb naš nasušni da bismo pokušali da postanemo bolji.
Na tribini o globalnom i nacionalnom govorni jezik bio je engleski i pored iznesenih kritika na račun dominacije engleskog, zažmurit ćemo. You've been at your friends.
Prestolica kulture predstavlja Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 24. avgusta do 30. septembra. Arhitektura, književnost, izvođačka primenjena i vizualna umetnost. Pet nedelja, pet umetnosti, više od 400 programa. Pratite na kaleidoskop.ns2021.rs i na društvenim mrežama.
Kada već govorimo o Novom Sadu, da kažemo i da je premijera predstave Katar prema tekstu i u režiji Ognjena Petkovića večeras od 20 časova i 30 minuta na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u ovom gradu. Katar je inače priča o trojici prijatelja koji se u nepokolebljivoj želji za promenom života odlučuju za jedan vrlo odvažan i hrabar poduhvat za odlazak u Katar. Naravno, kako autor kaže, Katar ovde nije puka geografska odrednica, već više dijagnoza našeg društva. A kada govorimo o pozorišnim aktuelnostima, znamo u toku je Bitev, tokom vikenda za nama, u glavnom programu 53. Bitefa prikazane su tri predstave, Istorija nasilja, Europa i Nemoralne priče, prvi deo. Mi slušamo šta je zabeležila Mira Knežević.
Tomas Ostermajer, čuveni evropski i svetski reditelj, prekinuo je probe u pozorištu u Milanu i došao u Beograd da bude sa članovima Schaubühne am Liner Platz iz Berlina, iz Nemačke, na Bitefu i da sa njima izvede predstavu Istorija nasilja za naš program, kaže. Osjećam da ima puno interesovanja za moj rad ovde u Beogradu. Ivan mi je rekao da mnogo ljudi čeka da vidi moju predstavu. Možete ga nazvati i događaj i nadam se da ih neću izneveriti. Jer volim da boravim u Beogradu, on je divan grad, vitalan, živahnan, sa dugom tradicijom, istorijom kulture i zato sam ne uplašen, već pun očekivanja.
Not frightened, but full of expectations.
Svi znamo sa kakvim izazovima se danas suočavamo u svetu. Mislim da postoje dva glavna pitanja pred nama u ovom trenutku. Jedno je promjena klime, a drugo kriza demokratskog društva i pretnje koje vidimo svuda u Evropi, ali i po svetu. To se odražava i na pozorište, ali ja vidim samo dobre stvari u njemu. Mislim da se pojavila nova interesantna generacija pozorišnih stvaralaca. Najbolji primjer je program Vitefa. Postao je važan za društvo ponovo. Iako prolazimo kroz teška vremena, pozorište ne može da bude van toga. Pozorišni ljudi moraju da se angažuju i da budu deo koji će, nadam se, prosvjetljavati ljude oko konflikta, biti deo festivala sa Milom.
Being part of a festival with Milo, Milo Rau is also very important.
Važnim rediteljem Schaubühne pozorišta, on radi sa njima, mislim, već 5 godina. Sa ljudima Rimini protokola je sjajno. Možete da vidite u programu Vitefa kako je pozorište ponovo postalo važno. Kompanija Nona Nova iz Nanta iz Francuske izvela je predstavu Nemoralne priče, prvi deo Kuća majka. Autori su Fia Menar i Jean-Luc Bojoy. Slušamo Fiu Menar. Mislim da je teško publici da dođe na scenu i pomeri Partenon, jer imamo istoriju pozorišta u kojoj imamo 5 zidova. Peti zid je distanca između publike i umetnika. Tokom ove predstave trebalo bi da publici bude teško, da osjećaju pritisak, jer ne možete uvek u pozorištu dobiti samo empatiju. Moje telo izlažem velikom naporu da napravim kuću i ponekad, dok to gledate, vi poželite da dođete na scenu i pomognete mi, ali nikada to ne uradite. I meni je to saznanje interesantno. Vi ste u pozorištu i za mene je peti zid srušen, jer ste vi unutra. Vi možete da budete umetnik. Kompanija Antistatus Quo iz Brazilija iz Brazila večeras prikazuje predstavu O mestu i betonu u koreografiji Lucijane Lare u Luci Beograd, a Slovensko narodno gledalište iz Slovenije, iz Ljubljane, predstavu Al strah jede dušu Rainera Wernera Fassbindera u režiji Sebastijana Horvata.
Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovori, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog mjeseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 mjeseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
I ove sezone na obali Dunava očekuju vas emocije, smeh, oduševljenje i drama i susret sa poznatim i novim likovima. A za otvaranje gala koncert Zorana Todorovića, opera i teatar Madlenijanum, mesto susretanja. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Nastavljamo, poštovani slušalci, u kulturnim krugovima Radio Beograda 2, hroniku 53. Bitefa. Čuli smo malo čas francusku umetnicu Fie Menar, a o predstavi Nemoralne priče, prvi deo Kuća majka, govori naš pozorišni kritičar Bojan Munjin.
U svom glasovitom eseju Mit o Sizifu, Albert Camus se otprilike pita: zašto čovjek neprestano kroz historiju pokušava da dogura kamen do vrha brda, a taj kamen se uvek i uvek skotrlja na dno? Zar to nije besmisleno i zar nije bolje da se čovjek ubije? Camus odgovara: vrednost čovjekovog rada, koji najčešće ne završava srećno, je u čovjekovom iskrenom naporu. Čovjek gura taj kamen kroz vekove uvek istim korakom, svetovi se ruše i on je pun ožiljaka, ali on gura i dalje. Osmog dana ovogodišnjeg 53. bitefa u performans instalaciji Nemoralne priče, prvi deo Kuća majka, francuska umjetnica Fie Menar preko sat vremena pravi sama na sceni kuću od kartona u prirodnoj veličini, koja na kraju nalikuje na antički hram. Njen rad je naporan, riskantan i kuća na kraju izgleda fascinantno. Publika je ozarena, no posljednjih pola sata počinje sa stropa da pada kiša i u strašne zvukove i puno dima kuća se ubrzo pretvara u pomije od kartona i vode. Publika sve to zapanjeno gleda, a umjetnica nepomično u njih zuri kao da se pita: zar nećete reagovati ili priteći u pomoć? Scena srušene kuće hrama u ovoj predstavi izgleda kao historija u maloj bočici. Tako je bilo kada je gorela Aleksandrijska biblioteka sa pola miliona knjiga, kada su goreli gradovi nekada i danas, kada se dogodila Hirošima ili kada je porušen Mosul. Tako izgledaju i kartonske kuće za izbjeglice na Mediteranu danas, ali tako izgledaju i kuće bogatih, od kojih, da citiram onaj stari tekst, za tri dana možda neće ostati ni kamen na kamenu. Ova predstava nam, dakle, između ostalog sugeriše kako danas gledamo milione ljudi poput nas koji su imali obrazovanje, porodicu i ozbiljnu karijeru, a onda se dogode rat i nesreće i oni se preko noći pretvaraju u ljude sa plastičnim kesama koji se potucaju svetom i nemaju gde glavu da sklone. Mnogi od njih umiru, ali mnogi nastavljaju dalje, počinju iz početka i svijaju porodična gnezda negde hiljadama kilometara daleko. Otvarajući ovogodišnji bitev, argentinska rediteljka Konstanca Makras kaže kako mi danas prolazimo svojevrsni Armagedon. Ali kakvi god bili naši gresi ili propusti, sinoćna predstava nam govori da mi moramo dalje. Moramo graditi da bi živjeli mi i oni pored nas. Inače, Nemoralne priče su prava predstava u maniri bitefa, neobičnog žanra između pozorišta, performansa i instalacije, odigrana na neobičnom mestu u hangaru Luke Beograd, vizualno uzbudljiva i sa evidentno snažnom porukom. Ta poruka predstave, da ponovimo, glasi da je trajanje čovjekovo ograničeno zbog mnogih razloga, ali da ljudi skromno i ustrajno uvijek iznova moraju započinjati svoju sudbinu, zato što koliko god iluzoran bio, veličanstven je taj ljudski napor, kako nam pokazuje umjetnica Fije Menar i kako nas sa početka ovog teksta podsjeća Albert Camus.
Kulturne krugove u petak je u Kulturnom centru Magazin u Kraljevića Marka predstavljen početak projekta koji nosi jedan intrigantan naziv Laž i krađa kao praksa. On će se odvijati tokom ove i sljedeće godine i reč je o projektu koji razvija Goethe institut u Beogradu. Mirjana Boba Stojadinović nam prenosi o čemu je tu zapravo reč.
Koordinatorka za specijalne projekte u okviru Beogradskog Goethe instituta Zorica Milisavljević objašnjava zbog čega Beogradski Goethe institut gaji interesovanje da produkuje upravo ovakve projekte.
Projekat Laži i krađa kao praksa je nastavak aktivnosti u okviru Next Generation platforme Goethe instituta. Naredne godine će se navršiti 10 godina od kako smo mi stavili u fokus mladu generaciju u Srbiji. Pre 10 godina smo započeli taj projekat koji se je najpre zvao Goethe gerila, a kasnije se pretvorio u gradsku gerilu gde nam je fokus bio rad sa mladim ljudima. Iz toga je proistekla i platforma Next Generation, ali i prvi projekat koji smo nazvali Neuspeh kao praksa i saradnja sa Darkom Dragičevićem, zato što je na osnovu iskustva u radu sa mladim ljudima smo primetili da neuspeh predstavlja prilično negativnu stvar i da nema nikakav potencijal, odnosno da predstavlja neku vrstu frustracije u kreativnom procesu, i onda smo smatrali da bi bilo zanimljivo da se mladim ljudima omogući da dožive kroz praksu neuspeh na neki sasvim drugi način. Na taj način je krenula saradnja sa Darkom Dragičevićem, umetnikom iz Berlina. Iz tog jako dobrog iskustva odlučili smo da napravimo sledeći korak i došli smo do projekta koji se zove Laž i krađa kao praksa.
Umetnički direktor projekta Darko Dragičević objašnjava zašto projekat upravo nosi naziv Laž i krađa kao praksa.
Pa zato što je to nužnost. Mislim da u ovom trenutku se čitava planeta i čitavo društvo bilo gde nalazi u kritičnoj situaciji. Mislim da smo svi svesni toga da konstelacije koje su postale vrlo toksične moraju polako da se razmatraju i umetnost kao takva mora da ima aktivistički karakter. Znači, bez toga da je implementirana u društveno, političke kao i socijalne strukture, onda ona gubi na tom značaju.
Ovo su umetnici najmlađe generacije koji učestvuju u projektu.
Lana Pavkov, Stevan Beljić, Miloš Janjić, Ana Vuković, Darija Medić, Katarina Kostandinović, Luka Cvetković, Maja Bosnić, Tamara Spalajković i Dušan Savić.
Zorica Milisavljević uvodi nas u faze kroz koje je projekat prošao do sada.
U prvoj fazi je bilo upoznavanje, u drugoj fazi se radilo na online zadacima i tokom poslednje dve nedelje u okviru radionice ušli smo prvi put u proces, u realizaciju ovog projekta.
Završavamo izveštaj sa Darkom Dragičevićem koji govori o metodologiji rada.
Ova prva radionica, pa da, i potom radionice koje će se dešavati u novembru i decembru sa internacionalnim gostima, su uglavnom, hajde da kažem, inspirisane ili crpe inspiraciju iz plesnih praksi, iz vođačkih kao i vizualnih umetnosti. Znači, to je nekakav spoj, ja to volim da kažem non-disciplinary, pošto mi je transdisciplinarnost i multidisciplinarnost nekako postali termini koji ponekad vrlo često zbunjuju zato što mogu da budu sve, a upravo to non-disciplinary mislim da više ide u ovom pravcu nekakvog umetničkog aktivizma i načina na koji mi sarađujemo.
Da li se ispostavlja da je laž u stvari veza između pojedinca i društva? Laži krađe, jel?
Ja mislim da jeste, zato što u ovom trenutku mislim da smo svi mnogo više svesni i laži i krađe nego same istine.
What I wish I never
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U ustanovi kulture Vlada Divljan prikazana je restaurirana verzija filma Balkanski špijun po scenariju Dušana Kovačevića i u režiji Božidara Nikolića. Upravo sa Božidarom Nikolićem je na ovom svečanom događaju razgovarala naša Ana Vučković-Denčić.
Kako se vi osjećate kao reditelj filma koji je proglašen jednim od najboljih i uvek je pri vrhu onih lista i kako se sećate samog snimanja?
Osjećam se divno, pravo da vam kažem. Kad se god pomene taj film, ja se divno osjećam. A najlepše je bilo kad je film dobio Grand Prix u Puli. I ta velika zlatna arena i to priznanje, jer dotle je to bilo kakav je film. Meni je čak jedan član žirija rekao, gledao neku kontrolnu projekciju, jedan Slovenac, Franz Slak, kaže, Božo, meni se film nije dobro. Međutim, kad je film gledao on tu noć sa publikom, kako je publiku, onda mi on prišao i rekao, ja ne mogu da vjerujem da se meni nije ovaj film dobro. Tako da je i on glasao da se dobio.
A šta mislite da je tu ta magija, ne samo filma, nego gledanja sa publikom, jer ipak je reč o komediji?
Zato što smeh onoga što sedi do tebe i tebe navlači da se smeješ. I onda kad krene opšti smeh, onda je ponese čitavo gledalište.
Na ovom događaju bili su prisutni i neki od glumaca u ovom filmu, među njima i Branka Petrić i Milan Caci Mihajlović.
Tu su bile divne kolege, koji isto, znači Pepi Laković, Mića Tomić, tu je Caci Mihajlović, evo ga Caci. Caci, baš pričamo o tome kako se sećamo film, snimanja.
Dobro večer.
Ajde da Caci, pa evo šta... ti si ostao te ekipe naše.
Jo.
Nema Pepija, nema Miće Tomića, nema Bore, o Bati da ne govorim, nema Sonje Savić. Koga?
Lepetića
koji igra Batinog brata.
Mene je Duško zamolio, uz veliko izvinjenje što je uloga mala, da mu pomognem jer je imao ideju da se tu pojavi kao replika Jelenčeta Vilotića koga sam igrao u Radovanu III. Ja sam rekao, naravno, kako da ne. I zamislite, u našem poslu se nikad ništa ne zna precizno šta će biti. Da li će predstava da bude dobra, da li će da traje.
I na filmu
također. Ja sam odigrao tog ludog čoveka, pesnika ili ne znam ja šta je. Imao sam rečenicu. Evo, sada je valjda 35 godina od snimanja filma, čini mi se da je bilo 84. godine. I dan danas, kada prolazim pored neke škole, za mnom viču, okrećite Beograd. Jer imao sam tu scenu da bacam na jednu zgradu kese farbe i da vičem, okrećite Beograd. Toliko je ta rečenica i dan danas, u ovo vreme, u ovo opasno vreme, zazvučala fantastično. I nikako, i dan danas posle 35 godina, da okrećimo Beograd.
Film Balkanski špijun prvi je restauriran film u novoj sezoni projekta VIP Kinoteka. Uskoro ćemo saznati i koji film je sledeći.
Bocche che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. Da muratore in fonderia, poi minatore e così via. Con porta di tutti chiedendo da lavorare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me.
Ah!
bocche che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi, non per me. La vita è bella, ma è bella per pochi, non per me. La vita è bella, ma è bella per pochi, non per me.
Adriano Celentano i Miseria Nera praktično nam najavljuju festival italijansko-srpskog filma koji će projekcijom filma Prvi kralj Matea Rovera večeras početi u Jugoslovenskoj kinoteci. Gosti festivala su brojni reditelji, producenti i glumci iz Italije, ali i predstavnici mnogih filmskih komisija i Ministarstva kulture Italije. Slušamo Saru Arsenović.
Prvi deo festivala italijansko-srpskog filma čine savremena italijanska ostvarenja mladih reditelja, dok je drugi deo posvećen Oskarovcu Pieru Tosiju, kostimografu koji je svojim radom obeležio dela Lukina Viscontija, Piera Pazolinija, Federica Fellinija i drugih značajnih reditelja. Slušamo Gabrielu Carlucci, umetničku direktorku festivala.
So first of all, this is the fourth edition of the festival.
Ovo je četvrto izdanje festivala italijanskog filma. Naš glavni cilj, kao i prethodnih godina, jeste da predstavimo najbolje italijanske filmove iz prošle sezone srpskoj publici, ali i distributerima. Voleli bismo da vaši distributeri kupe italijanske filmove i obrnuto. Italijanski distributeri su i ove godine naši gosti. Njima ćemo prikazati srpske filmove. Veoma nam je važno da se na italijanskom filmskom tržištu nađu i srpski filmovi.
The Italian market to see the Serbian movies. Then,
pored toga cilj su i koprodukcije, ali i održavanje master klasa sa italijanskim filmskim autorima u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu. U okviru festivala pred beogradskom publikom naći će se komedija Ljubav za vreme Šreka, Alessandra Derviza, sa kojim smo razgovarali o važnosti festivala italijanskog filma.
I love so much Belgrado.
Mnogo volim Beograd, divan grad. Ovaj festival je veoma važan, kao i činjenica da su srpski bioskopi veoma otvoreni za strane filmove i produkcije. Moj film je komedija koja je veoma univerzalna. Koristili smo univerzalni jezik kako bismo nasmejali publiku u svakom delu sveta. Reč je o filmu koji govori o veoma specifičnoj terapiji za parove. Nadam se da će publici biti zanimljiv način na koji tretiramo parove u toj situaciji.
Reditelj Fariborz Kamkari, gost festivala, predstavit će film Voda i šećer.
To je dokumentarni film o legendarnom direktoru fotografije i reditelju Carlo Di Palmi. On je radio na više od 100 filmova sa veoma značajnim rediteljima, kao što su Woody Allen, Bernardo Bertolucci i Michelangelo Antonioni. Voda i šećer zapravo tematizuje važnost filma u životu, kako on komunicira sa svakodnevicom, na koje sve načine može biti koristan i koliko je važan danas. Znate, film je kao ogledalo. Svako u njemu može videti pomalo sebe, ali je i kao prozor. Možete ga otvoriti i razgovarati sa ostatkom sveta.
Gosti festivala imaće priliku da vide filmove savremene srpske produkcije, ali i da se sretnu sa predstavnicima domaćih filmskih institucija, a sve to do 28. septembra, do kada je traje ovogodišnji festival italijansko-srpskog filma.
Poštovani slušalci, ako vaš izbor nije italijanski film, znajte da u Muzeju Jugoslovenske kinoteke večeras počinje retrospektiva Vladimira Pogačića. Povod je naravno 100-godišnjica rođenja i 20 godina od njegove smrti. Već u 17 film priča o fabrici. Bilo je to sve za danas u Kulturnim krugovima. Sutra vas u ovom studiju očekuje Sara Arsenović, a danas u njemu bili Ivana Marković, Nena Đorđević, Karolina Živanović, Zoran Tasić i Ranko Stojković. Stojilović. Slede vesti, pa Ars Sonora. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2.